Gündə kontekst proqramı davam edir. Bələdsiniz, mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi televiziya ilə Peyk-də, Türksat-da və Hotbird-də internet üzərindən Azadlıq Radiosu az saytından dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunu radiodan sən lap elə 55-56 ilə əvvəl olduğu kimi qısa dalğalarda SV7.48 və 15-56 MHz tezliklərində dinləyirsiniz. 1953-cü ildən bu yana Azadlıq Radiosu sizlərlə də hələ Sovet Azərbaycanında SSR-də 28 mayın yerinə 28 aprelin müstəqillik günü kimi qeyd olunduğu vaxtlarda da Azadlıq Radiosu bu günün 28 mayın əsl müstəqillik günü olmasından danışırdı. Özü də Ceyhun Hacıbəyli, Əbdürrəhim Fətəlibəyli, Düdənginski kimi 1918-ci ildəki Cümhuriyyətin qurulmasında iştirak edən aparıcılarının dili ilə. 44 il əvvəl 1965-ci ildə Azadlıq Radiosunun 28 may verişi belə başlayırdı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, bu dəfəki verilişimizi Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyətinin doğduğu gün olan 28 mayın növbəti il dönümünə həsr edirik.
Bu istiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıkları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi, Almanya Federativ Cumhuriyyətinin Münxin şəhərində də böyük bir təntənə ilə qeyd edilmişdir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin milli bayrağı və müxtəlif milli əsərlərimizin nümunələri ilə bəzənmiş yığıncaq salonuna 200 nəfərə yaxın azərbaycanlı və müsafir toplanmışdı. Onlar Qərbi Almaniyanın müxtəlif şəhərlərindən, və habelə qonşu ölkələrdən gəlmişdilər.
Təntənəli iclas milli himnimizlə açılmış və istiqlal günümüz münasibəti ilə həm yerlilərimiz təbrik olunduqdan və qonaqlara təşəkkür edildikdən sonra toplantıda iştirak edənlər istiqlal şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükuta dəvət edilmişdir. Sükut anı bitdikdən sonra şəhidlərimizin əziz ruhlarına dua oxunmuşdur.
Azərbaycan Azərbaycan, ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin, ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin, səndən ötü can verməyə cümlə hazırım.
44 il əvvəl Avropalı Azərbaycanlılar 28 mayı necə qeyd edirdi? Bu haqda daha ətraflı bugünkü kontekstdən sonra biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun 1965-ci il mayın 28-də efirə gedən proqramına tam qulaq asanda. 44 il sonra bugün artıq SSR-dən qurtulub azadlığa çıxan, müstəqil olan Azərbaycanda 28 mayı necə qeyd olundu? Layiqincə qeyd olundu mu? Bundan Durna Səfərli danışacaq.
Hörmətli Bakı sakinləri və Bakının qonaqları, parkın ərazisində
bu, may ayının 10-da Gül Bayramında Heydər Əliyev adına parkda verilən elandır. Yol bağlı olduğundan səs 20 metr aralıdan yazılıb.
Buradan 15:00-a qədər fasilə elan edilir.
İtiriyadan dədəyiliyib belə bir ilələri keçirdilər. Yenə də il davam edir. Yəqin ki, bu ilələr hələ davam edəcək.
Bu isə bugün Novxanı kəndində Demokratik Cumhuriyyətin anımı zamanı Məmmədəmir Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadənin çıxışıdır. Mikrofondan onu cəmi 1 metr məsafə ayırırdı. Müxtəlif yubileylərin təntənəli keçirildiyi bir ölkədə Rəsulzadənin 125 illiyini yüksək səviyyədə keçirilmədiyindən gireylənir Rəis Rəsulzadə. O deyir ki, hər bir toplum üçün istiqlal bayramı önəmli gün olsa da Azərbaycanda buna yüksək səviyyədə yanaşılmır.
Ən şərəfli, ən müqəddəs bayramlardan biridir. İstiqlal da yalnız milli şuurun yüksək olan cəmiyyətdə yüksək olan səviyyədə o istiqlal mümkündür. Yəni istiqlala yerlənmək mümkündür. Ona görə bu respublika çərçivəsində nə qədər çox tədbirlər görülərsə bir elə yaxşıdır. Yəni
müxalifət partiyalarının ictimaiyyət nümayəndələrinin qatıldığı miting zamanı Novxanda işıqlar kəsilmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli bunu təsadüf hesab etmir.
Bu gün hiss edirsiniz yəqin ki, burada güclü mikrofonlar yoxdur. İşıq kəsilib. Biz mikrofonla danışırıq. Xalq Cumhuriyyətinə siz öcək münasibəti illərdir görürsünüz. Xalq Cumhuriyyətini quranların fəaliyyətindən bəhrə götürənlər, Azərbaycan dövlətini bir sex olaraq mənimsəmə obyektinə çevirənlər hələ də nankorluqlarını davam elətdirirlər və xalq cümhuriyyətinə də onu quranlara da layiq olduğu qiyməti vermirlər. Və mən qətiyyən inanmıram ki, bizim bugün burada işığın olmamağı təsadüfdür. Yəqin ki, cümhuriyyətlə bağlı fikirlərin, Rəsulzadə ilə bağlı, onun silahdaşları ilə bağlı fikirlərin daha çox adama çatması kimləri sənə rahat edir.
Məmməd Əmin Rəsulzadə irsinin araşdırıcılarından Teyyib Qurban isə Respublika gününə Azərbaycan televiziyalarının yad münasibət bəslədiyini deyir.
Bugünləri televiziya ekranlarına baxırıq səhər-səhər, qəribə bir maskarad görürük. Qəribə bir maskarad onun ibarəti ki, 1918-ci ildə qurulmuş Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bağlısı olan həmin bir tarixi gündən 23-cü ildə dünyaya gəlmişin adı ilə bağlanır bugün. Xalq cümiyyəti zəhd olunur. Bu ona bənzər ki, Nevruz bayramını baxçaya gedən uşağın adını verəsən.
Mitingdən sonra iştirakçılar Rəsulzadənin yaxınlarının qəbrini ziyarət etdilər. Müxalifət partiyaları 2009-cu ili Rəsulzadə ili elan ediblər.
Sən bizimsən, bizimsən. Durduq da bəzəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Demokratik Respublikanın 91-ci il dönümündə 18 gün əvvəlki təntənə gözə dəymir. Gül bayramında olduğu kimi atəşfəşanlıq da planlaşdırılmayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai-Siyasi Şöbəsindən Zaur Ramazanov deyib ki, ayrı-ayrı qurumlar bugünü özləri anırlar.
Turla Səfərli İstiqlal gününün bugünkü Azərbaycanda necə qeyd olunmasından danışdı. Ayrı-ayrı qurumlar bugünü özləri anırlar, deyirdi İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi. Lap elə mühacir azərbaycanlıların 30-40 il əvvəl xaricdə elədiyi kimi. 1953-cü ildə Məmməd Əmin Rəsulzadə 28 mayın 35-ci il dönümündə Amerikanın Səsi radiosundakı çıxışında da bayram anıb, müstəqillik gününün mənasını anlatmağa çalışmışdı.
Dostumun gəzdiyi imkandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm. 100 il sürən çar əsarətindən sonra, bundan 35 il əvvəl Azərbaycan Şurayı Millisi Azərbaycan Cumhuriyyətinin istiqlalını bütün dünyaya elan etdi. O tarixə qədər milliyyət olaraq varlığını ispat üçün mücadilə edən Azərbaycan xalqı bu tarixdən etibarən millət olaraq bir dövlət qurmuş, istiqlalı olduğunda bütün mücudiyyəti isə meydana atılmışdır. 28 Mayıs 1918-də istiqlal Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirdən işə keçirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şüardan istifadə edildi. Hər millət öz müqəddəratını özü həll etməyə səlahiyyət sağlır dəsturunca xalqın ümumi rəyinə uyaraq istiqralını elan edildi. İstiqlal elanı üzərinə qurulan Milli Azərbaycan hükuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən məni edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın bıraxılmayan Azərbaycanlılardan zabitə və əmniyyət qüvvətləri vücuda getirdi. Sosial sahədə əsaslı islahata girişdi. Kəndçilərə topraq vermək üçün qanunlar hazırladı. Kərlilərin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkçəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Türkçə demokratiyalar tipində xalq nümayəndələrinə cavabdeh bir hükumət üsulü idarəsi yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iş başında qala bilməzdi. Məmləkətdə tam bir azadlıq vardı. O zaman, indi Sovet zamanında olduğu kimi, terror deyilən şeydən heç bir əsər yoxdur. Şəxslər də, məskənlər də əmn və əmanda idi. Şübhəsizdir ki, biz de həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birleşmiş Milletler prensipini ve insan haklarını tutan tarafta alıp gelecektir. Bu galibiyet güneşi, Kızıl İstiklal zulmü altında inleyen aziz vatanımızda 1918-28 Mayıs gibi yeniden doğacaktır. Buna cesiriyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Çünkü İstiklal bayrağını göçlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden Orada her cüret korku ve tehdit altında kentlerin istiklali eşkiyle çırpınan Azatlık ayrısı sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs istiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle gidip ve her iki tarafı birleştiren milli bölüm hasreti şairin beytiyle bile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
...56 il əvvəl Məhəmməd Əmin Rəsulzadə belə deyirdi. Son günlərinə kimi Azərbaycanın müstəqil olacağına və xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların da vətən həsrətinin bitəcəyinə inanan Rəsulzadənin taleyini indi abidəsi yaşayır. Azərbaycanın azadlıq işığına çıxacağına şübhə eləməyən Rəsulzadənin heykəli bugün hələ də gün işığına həsrətdir. Hazırlandığı emalatxananın yarqaranlıq küncündə qalıb. Kəbran Dilavərinin reportajı.
Bu belə romantik, dinamik, özü də cavandır. Dövlət xadimi kimi.
Xalq rəssamı Ömər Eldar Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin neçə il bundan əvvəl hazırladığı və hələ də emalatxanasında qalan heykəlin modeli haqqında danışır.
92-ci, 3-cü illərdə düzəlmişəm. Bu da 2 metrəlik model. Qalıb belə emalatxanada. Bu ancaq keçid modeli. Proyekt də olub. İndi belə qalıb. O vaxtdan nə xalq cəbhəsi vaxtında da olmayıb, sifarişi sonra da olmayıb, sifarişi yoxdur.
Ömər Eldarov deyir ki, bir müəllif kimi bu işinin də hazır olmasını arzulayır. Ancaq illər keçdikcə heykəl üçün tələb olunan vəsaitin miqdarı artır.
Kim istəmir? Müəllif hər dəfə istəyir onun işi hazır olsun. Mən də işləyərdim. Biraz gücü o qədər yoxdur. 82 yaşı var. Amma bu yaxında olsaydı eləyər. Planda bizdə olub 9-8 metri bitir. Gerek qərar olsun. Qərardan başqa onun pul ayrılsın. O gerek hökumətdən, dövlətdən olsun. Bir gün, məsələn, mənə sifariş versəydilər, 2-3 ildə hazırlamaq olar, bitir. İndi bu şey çox bahadır. Milyona bəlkə yaxın dolar.
Bu heykəlin vaxtilə kukla teatrı ilə üzbəzdə yerləşən parkda qoyulması planlaşdırılırdı. Parkda vaxtilə Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulacaq yazılmış daş lövhə də qoyulmuşdu. Bir il əvvəl həmin park təmir olundu və o daş lövhə də yoxa çıxdı. Bu parkda söhbət elədiyim adamlar deyirlər ki, onlar da belə bir lövhənin olduğunu xatırlayırlar.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli onu sevənlərin qəlbindədir. Ən böyük heykəl.
Ölkəmizdə quruculuq işləri gedir. Yəqin ki, bir yaxşı yer tapıb Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyular.
Biz unutmamışıq Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin onun Azərbaycan üçün elədiklərini. Önə gətirmək lazımdır, göstərmək lazımdır. Mən ümid edirəm onun üçün heykəl də qoyulacaq.
Heykəl o zaman qoyulur ki, həmin insanın istəkləri, fikirləri həyata keçir. Bu ki, onun arzuladığı Azərbaycan real deyil. Yəqin ki, Azərbaycan müstəqil demokratik respublikası olandan sonra onu heykəl də qoyulacaq.
Demokratik Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcılarından professor Cəmil Həsən isə deyir ki, Rəsulzadənin heykəlinin qoyulması üçün Ömər Eldar və Xalq Cəbhəsi dövründə sifariş verilmişdi, müəyyən məbləğ də ayrılmışdı. Ancaq sonradan bu iş dayandı.
Mənim bildiyim qədər də Ömər müəllim çox orada gözəl, böyük bir əsər yaradıbdı. Məmməd Əminin siyasi portretin, milli taleydə rolun və bir insan kimi düşüncələrin özündə əks etdirən bir əsər yaradıbdı. Çoxdan vaxt gəlib çatıb ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adına heykəl qoyursun. Hər halda istəsələr qoyarlar. Şimdi heykəl nə qədər baha olacaq? Hər halda Bakıda orta səviyyəli bir binanın təmirindən çox tutmayacaq. Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan millətinin taleyində və tarixində müstəsna rolu olan bir adamdır. Burada müəyyən dərəcədə hakimiyyətin siyasi qısqanclığı var. Bu mənasız qısqanclıqdır. Bu qısqanclığı atmaq lazımdır bir tərəfə.
Bakıda 2007-ci ildə Cümhuriyyət abidəsi ucaldılıb, üzərinə ərəb və latın hərfləri ilə 28 may 1918-ci ildə Tiflisdə qəbul edilmiş müstəqillik bəyannaməsi həkk olunub.
Kəbiran Dilavəri.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycanın müstəqilliyi günüdür, amma Azərbaycanın özündə eləcə də dünyada qurumlar, təşkilatlar var ki, deyirlər ki, Azərbaycan müstəqildir, amma azad deyil. Məsələn, Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International kimi təşkilatlar. Belə təşkilatlardan biri Amnesty International bugün Azərbaycandakı insan haqları ilə bağlı növbəti hesabatını açıqlayıb. Nələri qeyd edib və qeyd olunanlar haqqında Azərbaycanda nə düşünürlər? Sevin Hüseynzadənin reportajında.
Azərbaycanda müxalifət və müstəqil mətbuat nümayəndələri təqib olunmaqda, fiziki hücumlara və hədə-qorxuya məruz qalmaqdadır. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Azərbaycanla bağlı qiymətləndirilməsində belə deyilir. Mayın 28-də təşkilat dünya ölkələri üzrə 2009-cu ildə insan haqlarının vəziyyətini qiymətləndirən illik hesabatını yayıb. Amnesty International bildirir ki, difamasiya və böhtan hələ də cinayət məsuliyyəti kimi qəbul olunur, bir neçə jurnalist isə peşə fəaliyyəti ilə əlaqəsi olmayan ittihamlarla, məsələn, xuliqanlıq və rüşvət kimi iddialarla məhkum olunublar. Jurnalistlərə qarşı məhkəmə prosesləri beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmir, bu yolla hökuməti tənqid edən jurnalistlər susdurulur. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Vəliyev isə deyir ki, artıq mediaya təzyiqlər azalıb, çünki kütləvi informasiya vasitələrindən əksəriyyəti hökumətin təsiri altına düşüb.
Bir neçə kütləvi informasiya vasitəsi var ki, onları bugün müxalif və yaxud müstəqil kütləvi informasiya vasitələri demək olar və orada belə hallar baş verir. Amma mən çox fenomenal bir şey deyim ki, mənə belə gəlir ki, bu təzyiqlərin dalğası həm kəmiyyətcə, həm keyfiyyətcə azalır, mənə belə gəlir. Çünki artıq heç təzyiq eləməyə bir çox hallarda artıq hökumətin heç ehtiyacı da yoxdur. Artıq o tənqidçi jurnalistikanın böyük əksəriyyəti kimi bağlandı, kimi efirdən çıxarıldı, kimi satın alındı və s.
Amnesty International illik hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində onu da qeyd edir ki, ölkədə jurnalistlərə qarşı hücumlarla bağlı istintaqlar qənaətbəxş aparılmayıb. Təşkilat Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərdən hələ də məsuliyyətə cəlb edilmədiyini, bir neçə il əvvəl həbs olunan jurnalistlərin həbsdə qaldığını deyir. Müstəqil və müxalifət jurnalistlərinin bəzilərinin şübhəli ittihamlarla məsuliyyətə cəlb edildiyini qeyd edir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə Amnesty International-ın hesabatını qərəzli olduğunu deyir. Baş redaktor bildirir ki, jurnalistlər Azərbaycanda peşə fəaliyyətinə görə yox, müəyyən cinayət törətdiklərinə görə həbs olunublar.
Almanların bir qədim xalq məsəli var, deyir ki, sən öz yolundan get, qoy kim nə deyirsə desin. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar var ki, bunlar mütəmadi olaraq Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığını qərəzli şəkildə şərh edirlər. Hər dəfə nəsə bir şey bəhanə edib çalışırlar ki, Azərbaycana bir irad bildirsinlər. Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığının boğulduğunu belə deyək, dırnaq arası iddia eləsinlər. Bizdə isə jurnalistlər üçün ayrı, digər vətəndaşlar üçün başqa qanun yazılmır. Hamı üçün bir qanundur.
Amnesty International insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında Azərbaycanda bəzi dini qrupların da təqiblərlə üzləşdiyini, hücumlara məruz qaldığını deyir. Təşkilat polisin zorla dindarların saqqalını qırxması faktlarına rast gəlindiyini də yazır. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı bildirir ki, Azərbaycanda din azadlığı, söz azadlığı sıxışdırıldığı kimi müxalifət və cinsi azlıqlar da təqib olunur. Eyni vəziyyət nəinki Azərbaycanda, Ermənistan, İran, Rusiya, o cümlədən İraq, Belarus, Moldova, Mərkəzi Asiya ölkələrinin çoxunda və Balkan ölkələrində də var. Təşkilat qlobal iqtisadi böhranın da insan haqlarının səviyyəsinə mənfi təsir göstərdiyini qeyd edir. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı 150-dən artıq ölkəni əhatə edir və bu ölkələrdə insan haqlarının vəziyyətini öyrənir.
Sevin Hüseynzadə. Amnesty International hesabatında təkcə Azərbaycan yox, zaman-zaman hətta Amerika və Avropa ölkələrində tənqid olunur, orada da başqa hüquqların pozulması ilə bağlı. Bugün Avropa Birliyinin Fundamental Haqlar Uğrunda Agentliyi özünün ayrı seçkili hesabatında da bir sıra Avropa Birliyi ölkələrini tənqid edib. Gəlmələrin xüsusən də müsəlmanların haqlarını pozduğu üçün, onlara başqa gözlə baxıldığı, ayrı seçkili saldığı üçün. Ətraflı ölkə Rakif qızı.
Avropada hər 3 müsəlmandan biri ildə azı 8 dəfə ayrı seçkiliklə üzləşir. Avropa Birliyinin Fundamental Haqlar Uğrunda Agentliyinin hazırladığı illik hesabatda belə deyilir. Avropa Birliyi Azlıqlar və Ayrı Seçkilik Hesabatına görə ayrı seçkiliklə üzləşən hər 10 nəfərdən 8-i heç faktla bağlı şikayət də eləmir. Hər 10 nəfərdən 4-ü ayrı seçkiliyi adi hal sayır. Rəy soruşulanların 80% isə ayrı seçkilik halında hara müraciət etmək lazım olduğunu da bilmir. Hesabatda deyilir ki, 16-24 yaşlı müsəlman gənclər digər yaş qruplarına görə daha tez-tez diskriminasiya ilə üzləşirlər. Hesabata görə Avropa Birliyi ölkələrində ən çox milli irqi, dini ayrı seçkiliyə məruz qalanlar Sahara altı Afrikadan gələnlərdir. Bu regiondan olan hər 10 nəfərdən azı 4-ü, yəni 43%-i ayrı seçkiliklə üzləşib. Rəy soruşulan türklərin isə 24%-i, hər 4 nəfərdən biri ayrı seçkiliyə məruz qalıb. Bundan başqa ayrı seçkiliklə üzləşənlər arasında Şimali Afrikadan gələn ərəb mənşəlilər, İraqlılar, keçmiş Yuqoslaviyadan olan serblər, xarvatlar, albanlar, slavenlər və bosniyalılar da var. Avropa Birliyinin Fundamental Haqlar Uğrunda Agentliyi hesabatını Avropa Birliyinin 14 ölkəsində keçirdiyi sorğu əsasında hazırlayıb. Həmin ölkələrin sırasına Avstriya, Belçika, Bolqarıstan, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, İtaliya, Lüksemburg, Malta, Sloveniya, İspanya, İsveç və Niderland daxildir. Azərbaycanda belə bir sorğu keçirilməsə də mütəxəssislər ayrı seçkilik probleminin bu ölkə üçün də aktual olduğunu deyirlər. Gender və Tərəqqi Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Kamran Rzayev xüsusən bölgələrdə qadınların diskriminasiyaya məruz qaldığını deyir. Onun dediyinə görə həmin qadınlara daha çox ailədə fərqli münasibət olur. Bundan başqa Kamran Rzayev deyir ki, ayrı seçkiliklə üzləşənlər arasında cinsi azlıqlar da çoxluq təşkil edir. Bu cür faktlar isə əksər hallarda qapalı qalır.
Faktlar çoxsu bağlı olur. Əgər kimsə müraciət eləmək istəyirsə, onu axıra kimi getmək lazımdır. Yəni, suda çıxmaq lazımdır, advokat tutmaq lazımdır. Onu da cəmat qorxur. Çünki onların barəsində uzun hamı biləcək. İşdə biləndə ki, adam sıx sağızlıqdan uzun başlayırlar ayrı seçkili eləmək. İşdən çıxardırlar ya köbut-köbut sözlər deyirlər. Bir də evdə biləndə ki, uşaq belədir. Məsəl üçün, qova bilərlər onu evdən, döyə bilərlər. Kapalı vəziyyətdə saxlaya bilərlər evdə.
Dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin sədri, ilahiyyatçı filosof İlqar İbrahimoğlu isə ölkədə dini ayrı seçkiliyin olduğunu deyir. Özdəki əksər ölkələrdən fərqli formada.
Təəccüblü odur ki, yəni bütün dünyada problem dini azlıqlarındandır və doğrudan da o çox mənfi haldır. Amma Azərbaycanda praktik olaraq dini çoxluğun böyük problemi var. Yəni məscidləri qapadılır, məscidlər sökülür. İcabla bağlı ciddi problemlər olur. Yəni, yerli əhalinin əsasən aid olduğu inanca, İslam'a qarşı baskılar daha çoxdur, nəinki qeyri dinlərə.
Amma rəsmilər ölkədə diskriminasiyanın, xüsusən də dini azadlığa qarşı baskıların olması fikri ilə razılaşmırlar. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyat Aslanova deyir ki, Azərbaycan öz tolerantlığı ilə bütün dünyaya nümunədir.
Respublikamızın ərazisində istər İslam dininə xas olan, istərsə də digər dinlərə xas olan dini qurumlar mövcuddur. Azərbaycanda 1750-yə yaxın məscid mövcuddur, 533 dini icma rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmişdir. Yəni bu Azərbaycanda mövcud olan tolerantlıq prinsipinin gerçəkləşməsindən irəli gəlir.
Azərbaycan rəsmiləri belə demişlər, ayrı seçkilik faktoru ilə bağlı Ülkə Akif qızına. Kontekst proqramı davam edir. Bugün əsasən insan haqları, azadlıqlardan, müstəqillikdən danışırdıq. Çünki azadlıq önəmlidir. Ən azından ona görə ki, azad olmayanda öz taleyini özün müəyyənləşdirmirsən. Bu siyasətdə də keçərli idi, adi həyatda da, iqtisadiyyatda da. Məsələn, dünyada tanınan Opel avtomobil şirkətinin sahibləri bir neçə il bundan əvvəl daha çox pul, daha çox investisiya vədlərinə inanıb şirkətin səhmlərini, yəni müstəqilliyini General Motors-a satmasaydı, İndi yaşayıb yaşamamaq haqqında qərarı özləri verə bilərdilər. Amma indi isə vəziyyət belədir ki, cəmi 3 gün sonra qlobal iqtisadi böhranın təsiri ilə General Motors avtomobil konserninin müflisləşməsi üzündən Opel avtomobilləri də tarixin yaddaşına köçə bilər. Ətraflı Natiq Zeynalov.
Almaniyanın Opel avtomobil şirkətinin satılması dalana dirənib. Onun sahibi olan Birləşmiş Ştatların General Motors şirkətini hələlik satışa razı salmaq mümkün olmur. Problem ondadır ki, General Motors şirkətinin özünün yaxın günlərdə müflis elan olunması gözlənir. Birləşmiş Ştatlar hökuməti General Motors-dan müflis olunmasına dair bütün prosedurları iyunun 1-nə qədər başa çatdırmağı tələb eləyir. Ona görə də Opel-in ən yaxın vaxtda satılması Avropanın əksər ölkələrində həyəcanla gözlənir. Çünki General Motors-un Avropa ölkələrindəki zavodlarında 54 min adam çalışır. Onların da yarıya qədəri Almaniyadadır. Britaniya, İspaniya, Rusiya və başqa ölkələrdə şirkətin minlərlə işçisi var. General Motors müflis olsa, Almaniya kimi başqa ölkələrdə də minlərlə adam işsiz qalacaq. Həmin səbəbdən də indi Opel-in bir avtomobil şirkətinin satılması Avropa Birliyinin probleminə çevrilib. Mayın 29-da Birlik ölkələrinin ticarət və iqtisadiyyat nazirləri toplaşaraq problemi müzakirə edəcəklər. Dünən bütün gecə Almaniya hökumətinin potensial alıcıların iştirakı ilə danışıqları olsa da, General Motors-u Opel-i satmağa razı salmaq mümkün olmayıb. Almaniyanın maliyyə naziri Pierre Stembrecek General Motors-un əvvəllər danışıqlarda olmayan əlavə tələblər irəli sürdüyünü deyir.
Amerikalılar əlavə pul tələb edirlər. Almaniyanın federal hökuməti bu pulu verməyəcək. Əlbəttə, bu bizim üçün çox pis bir sürpriz oldu. Əlavə pul ödəmək özü də çox qısa müddətdə bu fikir onların ağlına axşam saat 8-də gəlib və biz bunu elə də ağıllı fikir hesab eləmirik.
Almaniya hökuməti təklif edir ki, satış qərarı qəbul olunana qədər bu şirkətə 1,5 milyard avro məbləğində dövlət borcu verilsin. Opel-in fəhlələri isə bu qərarı xüsusi intizarla gözləyirlər.
Biz demək olar ki, heç nə bilmirik. Son dəqiqəyə qədər hər şeyi bizdən gizləyirlər. Hələlik ovqatımız normaldır. Bizim yaxşı maşın modellərimiz var. Onlar bazarda qala bilərlər.
Opel'in müştəriləri arasında Azərbaycanda yaxşı tanınan Rusiyanın qaz avtomobil şirkəti, bu ölkədəki iri banklardan olan Sberbank da var. Onlardan başqa Avstriya və Kanadanın avtomobil hissələri istehsal edən Magna və İtaliyanın avtomobil şirkəti Fiat da Opel'i almağa çalışır.
Natiq Zeynalov dinlədi, dünya iqtisadi böhranı ancaq iqtisadiyyatda təsir eləmir. Gəlirlərin azalması insanların qənaət eləməsi, təkcə məhsul istehsal edib satanlara yox, söz satanlara, yəni jurnalistlərə, mediaya da təsir eləyir. Böhran başlayandan dünyanın bir çox iri qəzetləri artıq internetdə yerləşdirdikləri əvvəllər havaya olan məlumatlara görə indi pul almağa cəhd edirlər. Amma burada başqa problemlər çıxır. Artıq internetdəki söz azadlığı elə səviyyəyə çatıb ki, istənilən istifadəçi qəzetin kağız və ya başqa versiyasına pul ödəməkdənsə, məlumat almaqdansa, o məlumatları havayı saytlardan da əldə edə bilər. Bugün qəzetlərin dünya assosiasiyası Barselonaya yığışıb durumdan çıxış yollarını arayıblar. Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Amerikanın bir məşhur senatoru qəzetləri kökü kəsilməkdə olan növ adlandırıb. Ancaq qəzetlərin ölmə fikri yoxdur, ölməməyin yolu da internetdir. İndiki qlobal maliyyə böhranı şəraitində qəzet alan oxucu da azalıb, qəzetə reklam verən də. Bu təkcə Azərbaycanda belə deyil. Los Angeles Times kimi dünya şöhrətli qəzet bankrotdur. Amerikada 100 ildən çox tarixi olan məşhur yerli qəzetlər var ki, indi pis gündədirlər. Minlərlə jurnalist işsiz qalıb ya qalaça. Çıxış yolu nədir? Avstraliyada doğulmuş media maqnatı Rupert Murdoch bu ayın əvvəlində elan elədi ki, özünün bütün qəzetlərinin onlayn versiyalarında yazıların bir hissəsini pullu eləməyə başlayır. Onun Wall Street Journal qəzeti buna artıq başlayıb. Eyni sxemi New York Times nəzərdən keçirir. Associated Press Amerika redaktorları arasında sorğu keçirib. Məlum olur ki, hər 4 redaktordan biri öz qəzetinin internet saytını pullu eləmək istəyir. Bəzən jurnalistləri qınayırlar ki, onlar mediadan çox danışırlar. Ancaq qərbdə bu normaldır. Çünki qəzetlərin pis vəziyyəti narahatlıq yaradır ki, bu sonda demokratiyanın vəziyyətinə də mənfi təsir edə bilər. Bu yaxınlarda Amerika Senatında qəzetlərin vəziyyəti dinləməyə çıxarılıb. Orada keçmiş qəzet jurnalisti və indiki televiziya prodüseri David Simon deyib.
İnternetin verdiyinin çoxu birinci əl informasiyası deyil. Onlar bu məlumatları bir qayda olaraq qəzetlərdən götürürlər. Web saytlar və bloqerlər əslində xəbər və şərh baxımından oxucuya yeni çox az şey verirlər. Oxucular isə xəbərləri bu ortadakı vasitəçilərdən alırlar. Xəbərin mənbəyi, yəni qəzetlər, oxucudan uzaq qalır. Qısa desək, parazit yavaş-yavaş üstündə yaşadığı sahibini öldürür.
Yaxşı, bəs oxucu pul verməyə hazırdırmı, əgər qəzetlər internetdə pullu olsa? Mayın 28-də Barselonada qəzetlərin Dünya Assosiasiyası toplantı keçirir ki, indiki şəraitdə qəzetlər böhrandan necə çıxsın? Təşkilatın sözçüsü Larry Kilman Azadlıq Radiosuna deyir ki, Price Waterhouse Coopers maliyyə təşkilatının son sorğusu göstərir ki, internet oxucusu qəzetin saytını oxumağa pul verməyə hazırdır. Əgər qəzetin yazdıqları onu qane eləyirsə. Ancaq bu yolun tənqidçiləri deyirlər ki, qəzet internetdə pullu olsa bu oxucuları qəzetdən qaçıra bilər. Konkret misala keçsək, Amerikanın Newport Daily News adlı yerli qəzeti bu yaxınlara kimi öz yazılarını internetdə pulsuz verirdi. Qəzetin redaktoru Sheila Mulloney Azadlıq Radiosuna deyir ki, qəzetin bir hissəsi internetdə yenə pulsuzdur. Ancaq bəzi yazıları oxumağa azacıq pul vermək lazımdır. Redaktor deyir ki, internet saytdakı məqalələrin satışı yaxşı gedir.
Elxan Nəsiblini dinlədi. Bu, bugünkü verilişdə çatdıracağımız sonuncu reportajımız idi. Kontekst proqramı burada başa çatır, amma bugün kontekstdə dinlədiklərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradiosu.az ünvanında da əldə edə bilərsiniz. Həm də forumlarımıza və sorğularımıza qatılıb fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Forumumuzun sualı budur ki, müasir Azərbaycanın 18-ci ildə qurulan dövlətlə hansı fərqləri, hansı oxşarlıqları var? Bu suala gəlib cavab verə bilərsiniz. Və bugün kontekst proqramı başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın deyirəm, amma azadlıqda qalın. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi 1965-ci ilin 28 may siqnal günü haqqında həm yerli proqramla davam edəcək. Bayramınızla bir daha mübarək.